halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 49.4 mitirband iyo hirarka FM-ka ee magaalooyinka geeska Afrika.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa 22-ka bisha Juulaay sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jira idinku daadihinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Baraad.
Anaga qoysilada aan maadaama halkan u joogno hantida difaacida hantida qaranka Soomaaliyeed, waxaan xilis ka saarnay in go'aanka maxkamad soo saartay oo ahayd in maraakiibta salxaraasha laguna wareejiyo ninkaas.
Axmed Xasan Cabdi, qunsulka Soomaaliya ee dalka Yemen oo ka hadlay 3 markab oo Soomaaliya ay lahayd oo haatan lagu wareejiyey ganacsade Yemen u dhashay.
Cadowga aan dagaalka kula jirnaana waan wada garanaynaa muuqaalkiisa iyo wejigiisa iyo sida isku bedbedelo, annaguna dadaalkaas mid la mid ah ayay dowladda Soomaaliya guud ahaanteedba iyo adeedu sameeyeen.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ka hadlaya xiritaanka kalfadhiga afraad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, warbixin ayaanu idinka haynaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaramada midoobay iyo Mareykanka oo wada dadaal la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ka socda marinka Gaza.
Waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. Wakaaladaha wararka ee Ruushka ayaa sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu weydiistay sharci dejiyayaasha Ruushka inay ka noqdaan xaqii ay ciidamada Ruushka siiyeen inay faraha la galaan arrimaha dalka Ukraine. Wararkan waxay sheegayaan in madaxweyne Putin uu codsigiisa u diray aqalka sare ee baarlamaanka dalkaasi maanta Talaadada. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka codsaday Mr. Putin mar ay shalay oo isniin ahayd khadka telefoonka ku wada hadleen inuu gacan ka geysto dhaqangelinta qorshaha madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ee lagu debcinayo xiisadda siyaasadeed laguna bilaabayo xabad joojintii lagu dhawaaqay jimcihii. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Obama ugu baaqay Mr. Putin inuu ku cadaadiyo goonigoosadka inay taageeraan dhaqangelinta xabad joojintan, isla markaana joojiyaan hubka ay ku soo daabulayaan xadka Ruushka ee soo gelaya dalka Ukraine. Dhinaca kalena, hogaamiyaha goonigoosadka bariga dalka Ukraine ayaa isna sheegay in xoogaga fallaagadu ay dhaqangelin doonaan xabad joojintan soconaysa ilaa iyo 27-ka bishan Juulaay.
Dalka Afghanistan, weerar uu geystay qof isa soo midaamiyey oo ka dhacay xero ku taala magaalada Kabul ayaa waxaa ku dhintay 4 ka tirsan ilaalada ajnabiga ee dalkaasi. Booliska Afghanistan ayaa sheegay in qofka weerarka geystay uu la socday dhugdhugley ama mooto isagoo isku qarxiyey meel u dhow albaabka xero u dhow garoonka diyaaradaha Kabul, halkaasi oo ay degan yihiin waaxda ka hortaga mukhaadaraadka iyo weliba qandaraaslayaal ajnabi ah. Ugu yaraan 6 qof ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay. Ma jirtay ilaa iminka wax war ah oo ka soo baxay isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiye ee NATO, kuwaasi oo dagaal kula jira Taliban 12 sannadood ee lasoo dhaafay. 4 ajnabiga dhintay ayaa weli sidoo kale la xaqiijin dalalka ay u dhasheen.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sii wada dadaalada ay la leeyihiin wadahadalada ay la leeyihiin andhahe mas-uuliyiinta wadamada bariga dhexe dadaal la doonayo in lagu joojiyo colaadda u dhaxaysa Xamaas iyo Israel. Dagaalkan socday 2 toddobaad ayaan u muuqan mid damaya, iyadoo Israa'iil ay bartilmaameedsatay goobo ka tirsan deegaanka Gaza maanta, halka gantaalaha Xamaas ridayaana lala dhacay Israa'iil. Mr. Ban iyo Mr. Kenny ayaa lagu wadaa inay wadahadalo kala gaara la yeeshaan saraakiisha Masar magaalada Qaahira maanta, halka Ban Ki-moon uu u safray dalka Israa'iil kadib kulamadaas isagoo halkaasi kula kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Mr. Ban ayaa ugu baaqay labada dhinac inay degdeg u joojiyaan colaadda isla markaana ay galaan wada xaajood aan shuruud ku xirnayn. John Kerry, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, ayaa isna kadib markii uu la kulmay Mr. Ban isniintii, waxa uu ku dhawaaqay in Mareykanku ay lacag dhan 7 milyan oo dollar ku bixinayaan howlaha gargaarka bani aadminimo ee deegaanka Gaza, gaar ahaan dadka u baahan cuntada hoyga iyo daawooyinka. Iska horimaadyadii ugu xumaa ayaa ka dhacayay magaalada Gaza in ka badan shan sano iska horimaadyadaas oo ah kuwii ugu xumaa ilaa iyo shan sano waxaana ilaa haatan dhintay ilaa 507 qof oo badankoodu ay yihiin dad rayida militariga Israa'iil ayaa sheegay isniintii in laba ka tirsan askartooda la dilay taas oo tirada Israa'iil ka dhimatay ka dhigaysa 920 qof oo ay ku jiraan laba qof oo rayid ah tan iyo intii colaadu ay bilaabatay 8-dii bishii July
Natiijooyinka rasmiga ee doorashadii madaxtinimo ee dalka Indonesia ayaa waxay muujinayaan in barasaabkii amaba si gudoomiyihii hore ee gobolka Jakarta Joko Widodo uu ku adkaaday kana adkaaday murashaxii isla tartamayna General Prabowo Subianto. Natiijooyinka ayaa si weyn loo filayay inay guul siiyaan Widodo oo isagu ahaan jiray ganacsade ka ganacsada alaabta guryaha. Tirada rasmiga ayaa muujinaysa in Joko Widodo uu helay 3.5% doorashadaasi oo dhacday 9 bishan ku jirno. Saacada ka hor intaan la sheegin natiijooyinka ayaa General Prabowo Subianto waxa uu ku dhawaaqay inuu murashaxnimadiisii ka haray isagoo sheegay in hannaanka doorashadu uu ahaa mid dhib badan oo aan dimuqraadi ahayn. General Subianto ayaa ku eedeeyay ninka isla tartamayaan in codadka uu si baahsan u iibsaday, sidoo kalena sameeyay isdabamarin. Generalka ayaa awood u leh inuu rafcaan ka qaadan karo maxkamadda dastuuriga, inkastoo khubaradu sheegayaan in uu buunbuuniyay eedihiisa la xidhiidha wax isdabamarinta.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Maxkamad ku taalla Yemen ayaa si rasmi ah ugu wareejisay nin ganacsada ah 3 markab oo ay hore u lahayd dowladda Soomaaliya. Ninka ganacsada ee lagu wareejiyay maraakiibta ayaa u dhashay dalka Yemen waxaana uu deymo ku sheeganayay maraakiibtan tan iyo intii uu dhacay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya. Magaalada Sanca waxaa warbixintan inooga soo diray wariyahayaga Jacfar Kuukay.
Arrintani maahayn mid aan la sugeynin waxaana taasi ka marqaati kacaya in go'aanka ganacsadaha Yemen u dhashay maraakiibta loogu wareejinayo ay maxkamad ku taalla cadan soo saartay wax ka badan 6 bilood ka hor mana jirin dadaal heer sare ah oo ay dowladda Soomaaliya ku bixisay sidii looga hortagi lahaa fulinta go'aanka maxkamaddaasi ka soo baxay. Maadaama ay muddo sanad barkiisa ka soo wareegatay soo fulidda go'aankaasi hantida Soomaaliyeed lagu siinayo ganacsadahaasi ilaa xilliga waxaa soconayay dhaqdhaqaaq ay wadeen mas-uuliyiinta qunsuliyadda Soomaalida ee magaalada Cadan kaasoo ay ku doonayeen in si uun looga hortago meelmarkiisa laakiin dadaalkaasi iyaga unbuu ku kaliyoobay sida uu sheegayo Axmed Xasan Cabdi Axmed Suudaani qunsulka guud ee magaalada Cadan.
Annaka qunsulada aan maadaama halkaan u joogno hantida difaaciida hantida qaranka Soomaaliyeed waxaan xilis ka saarnay in go'aanka maxkamad soo saartay oo ahayd in maraakiibta salxaraash lagu wareejiyo ninkaas in aan ka hortagno runtii dowladda xoog ku wargelinay annaguna ardiil baan ka qaadanay dadaal badan waan suubinay waxaan muddo aan ku guuleysanay in aan go'aankaasi la fulin maxkamad soo saartay oo ah in maraakiibta ninkaa lagu wareejiyo.
Maraakiibta 3 ah ee lagu kala magacaabo Cismaan Geedi Raage, Faarax Omar iyo 21 Oktoobar 3 si rasmi ah ayay uga baxeen gacanta qaranka Soomaaliyeed. Waxaanay haatan milkiyadoodu hoos tagtaa muwaadin u dhashay dalkan Yemen oo lacago deyma ah ku sheeganaya sida uu tilmaamayo qunsulka guud ee Soomaalida Cadan u fadhiya Axmed Suudaani.
Waxay noo sheegeen in hadda ka hor 6 bilood annaga qunsulada ahaan ay nasiyeen Janis 6 biloodna wax hadda aad soo kordhisay aysan jirin. Taas awgeen qaraarkan in la fuliyo maxkamadan ku khasbanahay ayagoo taas ka duulayana ay ka dejiyeen nimankii Soomaalida ahaa ee waardiya ahaa ee maraakiibta ku saarnaa oo ka warqabi jirnay iskuguna geeyeen markas kale oo soo haray oo 1 October sidoo kalena ay isagu uu keentay niman waardiya ku saarta iyo niman kaloo injineera u keentay. Aniga arrin ugu soo korotay waaye walow weyn baana ka qabnaa dowladda Soomaaliya wasaaradda maraakiibta inta baan ku wargelinay. Hadda waxaan rajaynaynaa maraakiibta lagama hari karo oo waa maraakiib Soomaaliyeed oo hanti meesha taalla. Hadda waxaan rajaynaa markaan in kubadda ay taalo dhinaca dowladda Soomaaliya ayna qaadi doonto runtii tallaabada ku haboon oo lagu badbaadinayo maraakiibtan.
Dacwaddan ayaa soo jiitamaysay muddo 7 sannadood ka badan waxaana awoodeed Yemen u soo booqday madax ka socotay xukuumadihii Soomaaliya soo maray laakiin waxaad moodaa in marba marka ka dambeysay arrintu sii cakirmaysay xalkuna uu sii fogaanayay. Lacagaha lagu sheeganayo ayaa la tilmaamay in maraakiibta ay gashay intii ay shaqeynayeen waana adduun ku dhow 2 milyan oo dollarka Mareykanka laakiin in badan oo Soomaalida Yemen ahi waxa ay rumaysan yihiin in deyntaasi ay inteeda badan been abuur tahay oo laga badbadiyay cid xaqiijin kartaana aanay jirin marka laga reebo maamulihii maraakiibta xilligaasi engineer Muyo isagu inta ay dacwadu socotayba Yemen ka maqan
walaal waxaan ku talinayna waxa way horta maraakiibtan arinteeda in si dib leh loo gudagalo waay sababtoo ah deymo badan baa lagu sheeganaya waxaan wax aqmiya ma wax been abuuraha maxaa ka jira waxa u baahanta in wax laga weydiyo xaqiinta la soo taabto laakiin waxa rawo waxaan ku sheeganay inay yihiin wax sax ah oo la taaban karo taasna waxa ka jawaabi kara engineer Muyo oo runtii maraakiibta gacanta ku hayay marka waxaan leeyahay in la qaado talaabo kasta oo lagu xaqiijinayo deymaha ay ku sheegan yihiin
sida qunsulku uu sheegayo waxa jira cabsi ku aadan in ninka loo xukumay maraakiibta uu si dhaqso ah uga sii iibiyo shirkado maraakiibta la wareega oo xeebaha badda cas ku badan haddii taasi laga badbaado dadaal muuqdan ay dawladda Soomaaliya la timaado waxaa suurtagal ah in qaranka Soomaaliyeed uu dib u hanto lahaanshaha maraakiibtaasi oo qiimahooda lagu qiyaasay 19 milyan oo dollarka Mareykanka
inuu iska raadi sahan uu loo isticmaalo loo qabto waa macquul waxaan kaloo ka cabsanaynaa in shirkada Hindiya dhulkan wareega oo maraakiibta kasta iska raadiska inuu si hoose oo gato waa macquul asagoo haysta warqadan maxkamadda asagoo laga gatay cabsiinta uu gacanta ku haysto originalka asagoo gacanta ku haysto waa macquul inuu ku gato oo magaca maqsad maraakiibta gacanta uga baxdo
hantida qaranka Soomaaliyeed ee qarka u saaran ay gacanta Soomaaliya ka baxdo maaha maraakiibtaasi oo kaliya ee waxaa sidoo kale dacwadi ay ku socotaa dhismaha qunsuliyadda Soomaaliya ee Aden waana dhici kartaa in muwaadinka lahaanshihiisa ku doodaya loo xukumo Jaafar Kukay VOA Sanaa
dhigistayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA kalfadhigii afraad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo xirmay iyadoo halkaasii uu khudbad ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud khudbadaasi oo kaga hadlay arrimo isugu jira dhinaca siyaasadda iyo amniga Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u soo xiray kalfadhigii afraad ee mudanayaasha baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayadoo amaankana si weyn maanta loo adkeeyay kadib markii mudanayaasha baarlamaanka waqtiyadii la soo dhaafay aysan si caadi ah aysan ugu kulmin golaha shacabka taas oo ka dambeysay markii weeraro isxiga lagu qaaday baarlamaanka Soomaaliya ugu horreyntii guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Cismaan Jawaari ayaa ka warbixiyay mudanayaasha baarlamaanka waxyaabihii u qabsoomay kalfadhigii afraad ee maanta xirmay
mudane madaxweyne kalfadhiga kan afraad mid muhiim ah waayo waxa uu noo tilmaamayaa waa kala barkii oo mandatkii nala siiyey ama madashii baarlamaankan oo afarta sano uu lahaa midkii u dhaxeeyay waa kalfadhigii oo kala barayay 4 sano oo madasha baarlamaanka sagaalad ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed la siiyay kii oo kala baray waa waqti loo baahan yahay in aan hakanno dib u eegno maxaa inoo qabsoomay maxaa noo qabsoomi waayay maxaase loo baahan yahay mustaqbalka inaan ka hawlgalno aan fiiro hor dheer aan u sii sameysano
intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlay mudanayaasha baarlamaanka soo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay amniga mudanayaasha baarlamaanka iyo guud ahaan golaha shacabka sidii amaanka loo sugi lahaa isagoo sheegay in dawladdiisu dadaal badan ay gelisay dhinaca amniga
waxaan si gaar ah rabaa inaan u xuso oo aan halkan baarlamaanka federaalkan uga jeediyo arrimaha amniga guud ahaan dalka dadaal badan ayaa dowladda Soomaaliya ay ka muujisay cadowga aan dagaalka kula jirnaana waan wada garanaynaa muuqaalkiisa iyo wejigiisa iyo sida isku bedbedelo annaguna dadaalkaas mid lamid ah ayay dowladda Soomaaliya guud ahaanteedba iyo adeedu sameeyeen ayagoo mar walba xaaladii cusub uu la yimaada cadowgaba muxuu ahay kala ficiltamayay oo kana hortegayay dadaalkaas weli waa socdaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda iyo hay-adaheeda amniga u xil saarani dadaal dheeri ah ayay sameeyeen si loo sugo amniga baarlamaanka guud ahaan iyo gaar ahaan amniga xildhibaanada. Wax badan ayaa arrintaas ka qabsoomay oo muuqaal ahaan maanta aan arki karno, wax badan oo kalena pipeline-ka ay kusoo jiraan oo shaqadoodu way socotaa. Sidii loo xaqiijin lahaa hadba intii awoodda dowladdaana ay saamaxayso in la xaqiijiyo amniga golahan guud ahaan iyo gaar ahaan xildhibaanada ammaankooda.
Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu ka hadlay caqabadaha uu la kulantay dowladdiisa, gaar ahaan maamulada laga dhisay gobollada, oo uu sheegay inay dhibaato badan ay kala kulmeen.
Labada arrimood ee dowladda federaalk ee Soomaaliya guud ahaan soo wajahaya waxay ahayday dadkeenni oo hiyi kacsan oo doonaya si deg deg ah in ay u xaqiijiyaan ama u arkaan federaalkii inuu dhaqan galay, iyo dhinaca kale oo ay taalo shuruucdii iyo nidaamkii iyo tiirarkii lagu dhisayey federaalkii oo aan noo qaabaysnayn weli. Suurtagal ma aha inaan qaabkii federaalka xaqiijino iyadoo shuruucdii aasaaska u ahaa, gundhigga u ahaa, aanay noo meel oolin. Suurtagalna ma aha rabitaanka shacbigeenna inaan muxuu ahay aan cagta saarno, aan diidno, oo aan ka sii jeesano, oo aanan tixgelinin, na suurtagal ma aha.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kale uu ka hadlay arrinta badaha Soomaaliya oo uu sheegay in heshiis ay u gudbiyeen jimciyadda qurumaha ka dhexaysa xuduudda badaha Soomaaliya ku aadan.
Soomaaliya sida loo wada ogyahay waxay leedahay badda ugu ballaaran qaaradda Afrika, in ka badan 3,300 oo kiilomitir oo badda Indian Ocean-ka iyo badda Cas labada qaybood ka kooban. Biyaha Soomaaliya ay xaqa u leedahay, sharciga u leedahay, waxay ka badan yihiin dhulka Soomaaliya, ay ka ballaaran yihiin, kana baaxad weyn yihiin. Usbuucii lasoo dhaafay Soomaaliya waxay rajistar garaysay 200 oo nautical mile oo biyaheenna ah, oo ah xuquuqda EEZ-ka, exclusive economic zone-ka, aan xaqa u leenahay Soomaaliya. Jamciyadda qurumaha ka dhexaysa qaybteeda u qaabilsan amuurahaas UNCLOS la yidhaahdo, oo Soomaaliya 165 dal saxiixay ay xubin ka ahayd, ayaan ka rajistar gareynay.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka hadlay eedeyntii dhowaan ay u soo jeediyeen kooxda Monitoring Group oo ku eedeeyay in dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xubno ka mid a ay ku dhaqaaqeen musuq maasuq iyo wax isdaba marin.
Sidii ay caadadu ahayd sanadihii dambe ee dowladdan hadda jirta ee federaalka ah ee aan ku meelgaarka ahayn iyo dowladihii ka horreeyay ku meelgaarka ahayba, waxaa Monitoring Group-ka qolada la yidhaahaa waxay soo saareen ribor ama warbixin horudhac ah oo aan dhammaystirnayn ayay soo saareen. Warbixintaasi waxay tilmaamaysaa dhaliilo iyo eedeymo dowladda Soomaaliya way ka jawaabtay, jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waan u gudbinay jawaabtii ay naga muuqnaayeen daliilahaas iyo maxaan ku dhahda eedeymahaas.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Shirkadaha isgaarsiinta ugu waaweyn Koonfurta Soomaaliya ayaa shalay gaaray heshiis taariikhi ah oo la xiriira in laysku furo khadadka telefoonada si ay macaamiisha ugu sahlanaato inay isku wacaan qiimo jaban iyo inay ka maarmaan in shirkad waliba ay telefoon ka haystaan. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan maanta kula xiriiray madaxa guddiga isku xirka shirkadaha isgaarsiinta, Cabdulqaadir Xasan Axmed. Waxaan uga horreyn weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay heshiiskan.
Heshiisku wuxuu dhigayaa shirkaduhu in ay iswixi karaan halhays wacaane sida ayaga dhexdooda, macnaha shirkada gudaheeda si wacdo oo kalena shirkadaha kale loo wixi karo, oo nafsi cod fasiix iyo wax walba oo loo baahan yahay laga helaa shirkadooda shirkada kale u furtaa ayna noqonin waxaan la isku ciriirinayo. Cid walba wax qabanaysa waxay u baahan tahay inay heshiis kale qorato oo hadhowto haddii wax la isku qabto loo noqdo. Heshiisku marka waxa uu qorayaa in shirkadaha Hormuud, Nationlink iyo Samsung inay iswici karaan mobiladooda.
Waxaad ii sheegtaa marka dhibaatada ka taagnayd hadda ka hor iswicis la-aanta?
dhibaatada ka taaganeed waxa weeye adinku iyadoo ay lahaysa saddex simkaar iyo aqoonta kuwiiga qofka ka degan ee shirkad kale telefoonkeeda haysta oo kan kale wici karayn oo marka ay ku kalifeysa inuu ammaan ka soo baxo uu doonto qofkii meeshiisa ugu tago ama uu mataqan uu ku qasbanaado inuu telefoonka kaleeto simkaarkiisa soo qaato oo gashto saa uu saaxiibkii kula xiriiro ama mobile kale mid ka soo qaato uu saddex mobile isku wato marwarka uu baahdo leynka uu baahdo kiisa uu kala xiriiro laakiin hadda taa way baxaysaayo meeshay ka baxaysaa oo waxaa la qaadanayaa hal telefoon shirkadii aada rabtana waa aada wici karaysaa taa marka waa faa-iido meesha kasoo baxday markii horena meesha ka baxnayd xanibaadii iyo dhibaatadii jirtay aan labo leyn labo qof oo isaga fadhiya is wici karayni iyo labo kala maqana isku wici karaynin baa meesha ka baxaysa
waaye marka laga tago telefoonada faraha badan ee meesha ka baxaya dhinaca qiimaha maxaa faa-iido ah oo ugu jirta macaamiisha dadweyne
waxa ugu jirta sim kaarkan wuxuu sheegay mobailka wuxuu ku fadhin jiray naftiisa lacag lagu soo gado xagga qiimaha waxa weyaan kolley waxaa noqonayaa qiimo dadku ay affordable u noqon karaan ama ay moogtahay karaan inay gataan haddii uu u muuqdo mid sareeyana waxa uu noqon karaa in hadda bilowga hore marka ore shirkadaha isku xirmaan oo horta isfahan bilowday ay isugu xirmaan awl hore meesha ka maqnaa fahamkaas markuu yimaadana waxa kale ee ka dhiman qiimaha iyo waxaas si fiican loo sisalayn karo ka hadda lagu wada hadlayna uu yahay kii hore waa hore isku wada xirmaayeen xoogaa heshiis soo kala dhexgalay lagu heshiiska lagu ahaa
waaye markaan usoo degno qiimaha intuu noqonayo qiimahan hadda jira eed ku bilowdeen mar haddii khadadka laysku furay waa in wax laga bedelaayo dib loo eegaa sooma goormaad arrintaa dib u eegaysaan
markan hore hadda sucuudiya lagu jiraa markii la sucuuddaas dhammaato hawsha ay dhammaato xafiiska saloogo kulley ishuwaas waa ishu taagan oo saga wada hadlayso
waa gartay laakiin lacag hadda isbedeloo ku kordhaysa dadka haysta telefoonadan oo aysan bixin jirin miyaa jirta
hadda wax saasa ma jiraan oo ay ku kordhayo laakiin waxaaba ka dhinmay aan leeyay waayo shirkad kale markaad wacayso mobile aa wadan jirta lacagta mobilekaas kale waa kaa baxaysa simkaar kale wadan jirta waa kaa baxaysa waxaasoo dhan waxay ridiis garaynayaan wixii kaa bixi jiray
waa gartay haddaan dib ugu laabto arrintan hadda ka horsoo ma jiri jirin khadadkan isku furan maxaa dhacay
waxaa dhacay kulley wuxun tira fahm waa dhacay in waa laga heshiiyey
heshiis joogta a miya mise waa heshiis muddaysan
joogta
fikradda ah in laysku furo khadadka yay ka timid ma shirkadahay ka timid ma dowladda soomaaliya ka timid yay ka timid
fikradda waxaa aniga intaan aniga ogahay waxaa aada u waday shirkadaha aada u waday fikradda oo moogta intaasoo jeerso intaasoo fadhi layga yeerayay oo la soco hadhowso haddii wax un la dhex maraan hataa ay noqoto si loo wada hadlo
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir xasan axmed madaxa isku xirka shirkadaha isgaarsiinta muqdisho oo igu warramayey khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaad nagala socotaan voice of america
tareen sida maydadka dadkii ku dhintay diyaaraddii maleeshiya ee ku burburtay ukrain ayaa gaaray magaalada ay dowladda maamusho ee kharkiif ee bariga ukrain dhanka kale waxaa sare u sii kacaysa xiisadaha u dhexeeya ruushka iyo maraykanka ee ku aadan diyaaraddan lagu soo riday bariga ukrain labada dal ayaa hawada isu marinaya hadallo kulul oo u muuqda kuwo ka turjumaya khilaafkooda ku saabsan saameynta ay ku leeyihiin arrimaha caalamka arrimahaasi ayaa waxaan ka wareystay aadan sheekh xasan oo ah aqoonyaha soomaaliyeed dhanka xiriirka caalamiga oo degan magaalada kosenberg ee dalka norway
waxaa la dhihi karaa waa qeyb ka mid ah qeybaha ugu muhiimsan ee khilaafka gaar ahaan maalmihii u dambeeyey daandaan si xoog badan ayaa wuxuu ka dhexeeyey labada dowladood oo meelo badan ka jiray waxaa ugu sii xoog badnaa marka mantiqadan laga hadlayo dhinacan ukrain oo markii ay ruushku si toos usoo farageliyeen ay markaasi jasiiradana kirmi la yidhaahdo ay ku biiriyeen dalkoodii maraykanku wuxuu ka istaagay mowqif cad marka waxaa cunaqabateen la saaray ama cunaqabateen ay isdhaafsadeen labada dhinacba maraykanka ku horreeyay cunaqabateen saaray dalka ruushka iyo mas-uuliyiin ka tirsan ee dowladda ruushka sidoo kale ruushkana tilaabo la mid a ay qaadeen in badan isfaham la'aan xog badan oo khilaaf ah ayaa arintaas ka jiray markuu xal dhigi kara diyaaradan oo xilligan dhacday meesha ku dhacdana ay tahay meel meelaha khilaafka uu ku jiro oo ugu ballaaran ay ka mid tahay kooxa oo ruushka taageersana ay haystaan oo kasoo horjeeda dowladda Ukraine oo ay taageeraan dowladaha reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka marka waxa soo dhan markaad fiirisid ee mandiqada hadda ka jira iyo xaaladda hadda la taagan yahay waxaad dhigi kartaa waa waji ka mid ah wajiyada khilaafka ugu muhiimsan ee hadda labada dowladood u dhexeeya
arrintan saameyn intee leg ayay ku yeelan kartaa nabadgelyada guud ahaan dunida
laba dhinac ayaan loo kala qaadi karaa dhinac waa dhinaca salaamada ama nabadgelyada ee xagga diyaaradaha guud oo hadda waxa arrintaasi ay fajac ku riday markii dadkaas tirada badan meesha ay ku dhinteen oo badankooda ay u badnaayeen dad khubara iyo dad aan waxba galabsan ay u badnaayeen diyaaradii meesha lagu riday ilaa ay hadda xaqiiqada la raadinayo yaa ridayna aan la garanaynin oo labada dhinacna isku eedeynayaan ay leeyihiin waxaa riday kooxba kale ay ku eedeynayso runtii walaac xoog badan iyo ayaa arrintaasi kasoo baxay oo dad fara badan hadda waxay leeyihiin yacni meelahaasoo kale ayaa la marin diyaaradaha in digniin la siiyo meelo kaloo lamid ah oo caalamka dunida ballaaran ahna dhibaatadaasi ayaa sidaasoo kale inay ka dhacdo laga baqayaa oo waxaa leeyahay meel kasta koox fallaagaha ay joogaan ama dowlad walba inay adeegsato siday rabto hadhowdiina ay qariso wixii daliil ahaa markaasi ay cadaynaya in diyaaradaha la rido marka waxaa la dhihi karaa mabda'i ahaa nabadgelyada diyaaradaha oo civilka ama shibilka ah ayaa khatar ku jiro dhinacaas waa dhinac oo cabsi laga muujinayo ilaa hadda dhinaca kalena guud ahaan de waxay sii hurinaysaa ama dab ku sii shubaysaa dagaalada maalmahan socday qaababka dadban laisugu hayay ka socday ama dhinaca suuriya oo labada dhinac si xoog ay ugu dagaalameen kooxba kooxda kale ay taageertay ukraine oo markii ugu dambeysay ay ka dhacday marka waxaa la dhihi karaa caalamku wuxuu kusii socdaa nabadii ayuu kasii socdaa wuxuu usii socdaa dhinaca dagaalada ayaa la dhihi karaa arrintani waa arrin kale oo muhiimsan ama keeni karta in caalamka ama dowladahan hadda dagaalamaya hadday ahaan lahayd Mareykanka iyo Ruushka ay sii huriyaan waxyaabaha markaas ayaga ay rabaan
ma laga yaabaa hadallada kulul ee ay warbaahinta isku dhaafsanayaan labada dhinac inay wiiqdo baaritaanka la xidhiidha cidda ka dambeysay weerarkan diyaaradda lagu soo riday
ilaa xad waxaa la dhihi karaa marka laga hadlayo xaqiiqo in la raadiyo si loo ogaado waxyaabahan dhacay waxay u baahan tahay arrin u baahan si cilmiyaysan in loo baaro dadka baarayana laga ilaaliyo wax kastoo bresher oo labada dhinac kaga imaan kara taas ayaa waxay keeni kartaa in xaqiiqo fiican ay hogaamiso runaantii way saameyneysaa hadallada ee laisku dhaafsanay warbaahinta weli saameyn xoog leh ay ku yeelanaysaa in ay kooxba kooxda kale bresher ku saarto waxay keeni kartaa inay marin habaabiso xaqiiqo dhabaho la gaaro hase yeeshee ilaa xad haddana markaad u fiirsatid dowladaha badankood ama kuwa sida gaarka ay u quseyso sida Malaysia ama dowladda Holland oo dadkeeda muwaadiniinta ugu badnaa meesha ku dhinteen ilaa xad waxay xoogga saareen in arrintaasi aan si cilmiyaysan loo farsameeyo aan koox isla markaas si toos ah loo abaarin ee xaqiiqada dhabta ah la gaaro waxaan ka fahmi kartaa hadallada inta ugu badan ay ka sheegeen warbaahinta ay ka fahmi kartaa dadka sida gaarka ay arrinta markaasi u quseysa ama qolyaha diyaaradda iskale sida Malaysia ama dadkooda meesha ku dhintay laakiin dadka markaasi aad markaad u fiirsatid aad isleedahay waxay ka baxeen ama waxay ka baxeen anshaxii xataa caadiga ahaa marka sida diplomatic luqad diplomatica ka baxay maxaa dhihi kartaa waa dowladaha marka hore iyagaba dagaalka u dhexeeyey oo dagaalka Ukraine ka socday marka arrintan diyaaradda ah waxaad muddo koox walba inay rabto inay ka dhigato barnaamij ay kusii pressure gareynayso kooxda kale marka ama ha ahaadaan labada dhinac ee kala taageera Ukraine oo dhinaca iyo kooxda ka soo horjeeda oo dhinaca ama dowladaha kala taageera Mareykanka oo dowladda taageersan iyo Ruushka oo taageera kooxda dowladda ka soo horjeeda ka dagaalama bariga Ukraine
markaad eegto xaaladda iminka la marayo xiisadan inay soo noolayso ma laga yaabaa dagaalkii qaboobaa u dhexeeyay Ruushka iyo Mareykanka
arrintaasi waxaan aaminsanahay dagaalkii qaboobaa run ahaantii u soo laabta aad bay u adag tahay walow dadka hadda marka sida aad si qoto dheer arrintaasi loo lafa gurayo oo laleeyahay maalmahan wuxuu u taagan yahay qaab kaloo ka duwan qaabkii hore haddana run ahaantii anigu waxaan aaminsanahay dagaalkii qaboobaa way adag tahay inuu soo laabto markuu dhacay dagaalkii qaboobaa waxaa jiray arrimo fara badan oo markaasi taagnaa iyo factors fara badan baa ka qayb qaatay inay arrimaha noocaas oo kala dhacaan hadda caalamku ka gedisan yahay arrintaasi waxaa jiro reer galbeedkoo dhan oo dhinaca oo dowlado xoog badan oo Mareykanka hogaaminayo Ruushka si kastoo loo yiraahdo dowlad weyn ayuu yahay haddana ma waajihi karo dowladahaasi awoodda ay leeyihiin iyo rabitaankoodi ma waajihi karo sidoo kale ayaga laftooda waxaa ku adag in ay Ruushka أي 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 حوج انتصارا أما أي أي أو أي يعني أي كده كان وح أي جبيان ويكو أذكره سأصدر سيد مركز نوع وحاجر أو دندانسيا ورب النوع كوح بكوح لك لإني إني قول قول كده لسه لكن إلا حد حي أمه قطع دول توسيا صديق وحنا من سنة هي سحوجة إن السول لابن كرين دجال كقبوب لبضة الضحية لكن ووجه كله وجه السياسة صديق لسكوها يعالم
أدي يمتسيه هذا الشيخ حسن وأها قيها سومالي دورنا كحرير كعالميقة وخط التليفون كإدل كنور ويقول رمي لك كل سعتين ولانتا في سومالي كده عدا VOA VOA
halkaad naga socotaan waa Voice of America goorna waxaan maqli doontaan xubintii dooda gaabneyd iyo waliba amuuraha Mareykanka markii hore ee warkii dunida xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa waxay si wadaan wada hadallada ay leeyihiin masuuliyiinta wadamada bariga dhexe dadaal doonaya in lagu joojiyo colaadda u dhaxaysa ururka Hamas iyo Israel dagaalkan socda labada toddobaad ayaan u muuqan mid dhameeya iyadoo Israa'iil ay bartilmaameedsatay maanta goobo cusub oo ka tirsan deegaanka Gaza halka gantaalana ay Hamas ku riday dhinaca Israa'iil Mr. Ban iyo Mr. Kerry ayaa lagu wadaa inay wada hadalo kala gaar ah ay la sii yeeshaan masuuliyiinta waddanka Masar magaalada Qaahira isku horimaadyadii ugu xumaa ayaa ka dhacay magaalada Gaza in ka badan 5 sano waxaana ilaa haatan dhintay ilaa 507 qof oo badankoodu ay yihiin dad rayida militeriga Israa'iil ayaa sheegay isniintii in laba ka tirsan askartooda la dilay taas oo tirada askarta Israa'iil ee dhimatay ka dhigaysa 72 askari iyo laba qof oo rayida oo ku dhintay madaficda ay ridayaan ururka Hamas
dalka Afghanistan weerar uu geystay qof isa soo midaamiyay oo ka dhacay xero ku taala magaalada Kabul ee caasimadda ayaa waxa ku dhintay 4 ka tirsan ilaalada ajnabiga dalkaasi booliska Afghanistan ayaa sheegay in qofka weerarka geystay uu la socday dhugdhugley ama mooto isagoo isku qirxiyay meel u dhow albaabka xero u dhow garoonka diyaaradaha Kabul halkaas oo ay degan yihiin waaxda ka hortaga mukhaadaraadka iyo waliba qandaraaslayaal ajnabi ah ugu yaraan 6 qof ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay ma jirtay ilaa imika wax war ah oo ka soo baxay isbahaysigii uu Mareykanka hoggaaminayay ee NATO kuwaasi oo dagaal kula jiray Taliban 12 sanadood ee la soo dhaafay 4 qof ee ajnabiga dhimatay ayaa wali sidoo kale la xaqiijin dalalka ay u dhasheen
wakaaladaha wararka ee Ruushka ayaa sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu weydiistay aqalka baarlamaanka Ruushka inay ka noqdaan xaqiiqda ciidamada Ruushka siiyeen inay faraha la galaan arrimaha dalka Ukraine. Wararku waxay sheegay in madaxweyne Putin uu codsigiisa u diray aqalka sare ee baarlamaanka dalkaasi maanta Talaada. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka codsaday Mr. Putin shalay oo isniin ahayd kadib markii ay ku wada hadleen khadka taleefoonka inuu gacan ka geysto dhaqangelinta qorshaha madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko oo lagu dabcinayo xiisada siyaasadeed laguna bilaabayo xabad joojintii lagu dhawaaqay jimcihii aqalka cad ayaa sheegay madaxweyne Obama ugu baaqay Mr. Putin inuu ku cadaadiyo gooni goosadka Ruushka taabacsan inay taageeraan xabad joojinta isla markaana ay joojiyaan hubka ay ka soo daabulayaan dhinaca xadka Ruushka ee soo galaya dalka Ukraine
Natiijooyinka rasmiga ee doorashada madaxtinimada dalka Indonesia ayaa waxa ay muujinayaan in barasaabkii ama si gudoomiyihii hore ee gobolka Jakarta Joko Widodo uu ku adkaaday murashaxa isla tartamayeen oo ahaa General Prabowo Subianto. Natiijooyinka ayaa si weyn loo filayay inay guusha ay siiyaan Widodo oo isagu ahaan jiray ganacsade ka ganacsada alaabta guryaha. Tirada rasmiga ayaa muujinaysa in Joko Widodo uu helay 13% doorashadii dhacday 9-kii bishan. Saacado ka hor intaan la sheegin natiijada ayaa General Prabowo Subianto waxa uu ku dhawaaqay in musharaxnimadiisii uu ka haray isagoo sheegay in hanaanka doorashadu ahaa mid dhib badan oo aan dimuqraadi ahayn.
Inkastoo ay dunidu horumar weyn ka sameysay cilmi baarista la xiriirta dawo-uhelada cudurka AIDS, ayaa haddana waxaa jira caqabad weyn oo weli hortaagan la dagaalanka cudurkaas. Khubarada ayaa tilmaamaya in weli ay jirto takooris ay bulshadu ku sameyso dadka qaba cudurkaasi, kuwaas oo cabsida ay arrintaas ka qabaan awgeed aan sheegi karin inay qabaan xanuunkaasi. Wariyaha VOA-da Anita Powell ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Melbourne ee dalka Australia oo lagu qabanayo shirweynaha 20-aad ee caalamiga ah ee cudurka AIDS. Hussein Barre.
تا
takooristu bulshadu ay ku sameeyso dadka qaba AIDS-ka ayaa ahayd arrin bilaabatay tan iyo markii cudurkaasi lagu arkay dunida sanadihii 80-aadkii. Waxaana si gaar ah u haysan jirtay laba qaybood oo dadka kamida, kuwaasi oo markoodii horeba ahaa dad ay iska ilaalin jireen dadweynuhu ama si xun ay u arki jireen, kuwaasi oo kala ah nimanka isku galmooda iyo dadka isku dura irbadaha daroogada ah. Arintan ayaa 30 sano kadib u muuqata inaanay dadkaasi oo kaliya ku koobnayn, oo waxa jira iminka tusaale ahaan dumar Afrikaan ah oo qaaday xanuunkaasi. Laakiin barnaamij gaar ah oo ay VOA-du arintan ka diyaarisay ayaa waxa uu muujinayaa in inkastoo horumar laga gaaray cilmi baarista ku saabsan dawo u helista AIDS-ka, haddana waxaa weli muuqata in takooristi iyo soocidii ay jiraan. Takoorista dadka qaba AIDS-ka ayaa ka jirta caalamka intiisa badan, laga soo bilaabo Cambodia ilaa Nigeria iyo Uganda, xitaa waxa uu weli ka sii jiraa wadamada horumaray sida Mareykanka iyo Canada. Waxaana arintaasi ka warramaya Dr. Anthony Fauci oo ku takhasusay tallaalka kana tirsan xarunta cilmi baarista ee cudurrada la isqabadsiiyo. Waxaana uu tusaale u soo qaadanayaa dhacdo ka dhacday dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka Mississippi halkaasi oo hooyo uur leh isla markaana qabta xanuunka AIDS-ku ay markii ay umuleysay ilmaheeda uu ka qaaday xanuunkaasi. Waxaana uu dhakhtarku sheegayaa in haddii hooyadu ay sii sheegi lahayd in ay qabto xanuunkan laga badbaadin kari lahaa ilmaha yar, laakiin waxa uu arintaasi u aaneynayaa takoorka bulshada oo cabsi ku abuuray hooyadu inay sheegto inay xanuunkaasi qabto.
In the United States, a developed nation, there is still, as shown on the film, even in the city that I live in,
Mareykanka oo ah dal horumaray weli arintaasi way jirtaa sida barnaamijka ka muuqata, waana mid gaarsiisan ilaa heer ay dadku ka gaabsadaan inay helaan amaba ay raadsadaan caawimaadii ay u baahnaayeen xilliga ugu habboon. Takoorista iyo soocidu kuma koobna oo keliya dadka qaba xanuunkaasi, balse waxa ay saameyn ku leedahay shaqaalaha caafimaadka iyo dhakhaatiirta daweeya dadkaasi. Dr. Julio Montaner ayaa tilmaamaya in arintaasi ay jirto, waxaana uu xusay in muddo badan arintan uu ka shaqeynayay, isagoo oo tilmaamay in ilaa iminka uu ku qancin kari waayo xukuumadda Canada in magaalada Vancouver laga sameeyo goobo ay dadka daroogada isku mudaa ka heli karaan irbado nadiif ah.
Yet we suffer stigma by association and you know, I don't see too many times when my friend who is a cardiologist gets asked, why do you do this work? What motivates you to do this work? Why do you
waxaana saameysa dhibaatada soocida iyo takoorka, oo tusaale ahaan saaxiibkay oo ah dhakhtarka wadnahu inta badan lama weydiiyo sababta uu waxan uga shaqeeyo iyo waxa ku kalifay in uu wadnaha daweeyo ama hawshaasi uu qabto, sababtoo ah dadku waxay u arkaan in dhakhtarka wadnuhu uu yahay qof wadnaha daweeyo oo fiican, laakiin taa beddelkeeda waxaa markasta lana weydiiyaa waxan waxa idinku kalifay waa maxay. Dhakhtarkan ayaa sheegay in inta badan aanu ka jawaabin su'aashaasi isagoo aaminsan inaanay qasab ku ahayn inuu dadka u macneeyo shaqadiisa, maadaama uu yahay dhakhtar sida dhakhaatiirta kale dadka caafimaadka u baahan daryeel caafimaad u fidiya. Su'aashan ayaa ah mid had iyo jeer saameysa howlaha la dagaalanka cudurkan dilaaga ah.
Warbixintii Anita Powell waxay noo soo jeedinayay Xuseen Barraadan.
Halka duli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa magaalada Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dooda Gaaban, waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socotiineysa Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, dhallinyarada da'da yar ee Soomaaliyeed ayaa inta badan waxa ay saluu ka muujiyaan sida aan looga qaybgelin hoggaanka sare ee dalka, amaba bulshadu aanay xisaabtaba ugu darsan inay hoggaanka dalka kaalin hormuuda ku yeeshaan. Dhallinyarada qaar ayaa ku dooday in hoggaanka dalka aan iyaga loo dhaamin, oo ay tahay in kuwa da'doodu ay xagga hore u badatay looga firfircoon yahay marka la eego maskax ahaan iyo muruq ahaanba. Xubinta Dooda Gaaban ee maanta ayaan haddaba dhegeystayaal ku eegaynaa bal in dhallinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwo lagu aamini karo hoggaanka dalka iyo in kale. Waxaan igala qayb galayaa Garaad Cabdiqani Daahir Aadan oo ah fayeenka odayaasha dhaqanka gobolka Gedo oo jooga degmada Luqganaana, iyo Shariif Maxamed Cabdi oo jaamacadda Waqooyiga Kentucky ee dalkana Mareykanka maadada xiriirka caalamka ka barta. Labadiinaba soo dhawaada. Waxaan ku bilaabayaa Shariif, maxay kula tahay?
Waa wax hubaa in dhallinyarada Soomaaliyeed ee maanta ay diyaar u yihiin in dalkii ay hogaamiyaan. Dhallinyarada Soomaaliyeed maysan ahayn kuwa dalka Soomaaliya maanta xilligan meeshu joogo uu soo gaarsiiyey, yacni 22 sano oo dagaal ah, oo midba midka kale uu leeyahay. Haddii anaga aan jaale aanahay, anaga buluug nama xukumi karo. Buluugna uu leeyahay, haddaa anaga aan buluug aanahay, jaale nama xukumi karo. Meeshu cagaarna uu ku leeyahay, anaga aan cagaarnahay, jaale iyo buluug labadaba midna nama xukumi karaan.
Sharif, waa u soo noqon doonaa bal tusaalooyinkaas aad bixisana aad noo fasirto. Waxaan siinayaa Garaad Cabdiqani. Garaad Cabdiqani waxaa tahay garaad Soomaaliyeed oo garaadadii dhaqankana ka mid a. Bal waxaad ka warantaa dhalinyarada Soomaalida, inkastoo ay ku doodaan in hoggaanka dalka in aada looga qaybgeliyo ay tahay, haddana bal markaad fiiriso, ma tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta jirta kuwa lagu aamini karo hogaamin dal?
Xaqiiqdii waad mahadsan tahay. Aniga ma aaminsani in lagu aamini karo hoggaanka dalka, dalkii ama shacabka dadweynaha ku nool dalka Soomaaliya, dad in dhalinyarada lagu aamini karo ma aaminsani. Maxaa yeelay dhibaatada soona noqonaysa, waxaan aaminsanahay inay ayaga number one ka yihiin. Ma aaminsan dhalinyarada wax laga aamini karo.
Waa tahay Sharif, waxaa tiri dhalinyarada Soomaalida xilligan waa kuwa u diyaarsan in hoggaankii dalka loo dhiibo, oo ragga waaweyn ama odayaasha haddaan saas u dhigo iyagaa ka mudamaad leedahay. Maxaa taad u sababeynaysaa in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta lagu aamini karo inay waddanka hoggaanka u qabtaan, oo waddanka Soomaaliyeed meesha maanta uu joogo ay yihiin kuwa ka saari kara?
Waxaa weeye, marka hore dhalinyarada Soomaaliyeed sidaan horaana u sheegay, waxyaabihii soo dhacay oo dagaalkii iyo waxyaabihii lasoo maray dhammaan wax lug ay ku lahaayeen ma lahan. Waxaan ula jeedaa micnaha fikraddooda maysan ahayn, waa fikrad ee dadka ayaga ka waaweyn ee ki timaaday ilaa ay xilligan halkaana soo gaarsiisay. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad diyaarsan oo dad lagu aamini kari weeyaan waddanka. Waddankan wuxuu u baahan yahay maanta ayaga, ee uma baahano dadkii ku hogaamiyey xaaladda maanta aan taagannahay in haddana faraha loo sii geliyo.
Waxaan siinayaa Garaad Cabdiqani. Garaad Cabdiqani, waxaad sheegtay in burburkii waddanka ka dhacay inay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyarada, Shariifna taa kuguma raacsana sida muuqata, maxaa caddaynood haysaa?
Xaqiiqdii waxaa markhaati ka dhan ah in uu Shariif ogsoon yahay Soomaaliya dhibaatada haysata number one inay dhalinyarada yihiin. Haddii dhalinyarada aysan xaggooda dhibaato ka imaan lahayn, wax dhibaato oo Soomaaliya ka dhici lahaa ama siis aan lahayd waqtigan soo gaarna ma jirto. Marka inkii dhalinyarada ay dhibaatadaas wada waxaan aaminsanahay wax xal inaan la gaaraynin. Dib u dhaca Soomaaliyana waxaa ku keenay dhalinyarada, maxaa yeelay arrimaha qabiilka oo mar walba soo noqonaya waxaa kalifaya ayaga. Waxa qoryaha qaadanhaya oo qoryaha loo dhiibo la kala adeegsanahay ayaga weeye. Waxa maalin walba odayaasha ay kala dhex taagan yihiin oo ay usoo kala gurman yihiin ayaga weeye. Marka ma dhihi karaan annaga dalka waan ugula aaminayaa mas-uuliyadiisa ama waxaan ka qabanayna taasinaysan hadal xaqiiq inaysan ahayn baan aaminsanahay aniga.
Haye Sharif, sida Garaad Cabdiqani uu ka dhawaajiyey, ma loo qaadan karaa in doodaada ay u dhacayso shalayna waddankii qori baan ku burburinay, maantana talaan ku burburinayna?
Dhalinyarada Soomaaliyeed inay dhibaatooyinka ay lug ay ku geysteen waa wax jiri karo, balse su-aashiis weydiinta mudan ay waxay tahay ma ayagii ayaa taladooda ay ahayd mise fikraddooda ay ahayd mise waa fikrad loo keenay oo u keenay qof ayaga ka weyn oo dantiisii mise danihiisii dowladdii hore ka soo waayay mise daandhahano dowladda hadda ay jirtaba qof danihiisi ka soo waayay inuu ila yimaado oo waxaasi uu ku burburiyo dhalinyarada uu isticmaalayo waa la gartay, balse dhalinyarada Soomaaliyeed si ula kac ah weligoodii waxba lug umaysan qaadin ay dowladda ay ku burburiyaan, ha noqoto middii hore iyo middii hadda socotaba. Laguma eedan karo dhalinyarada Soomaaliyeed inay ay geysanayaan waxyaaba dowladdooda lagu burburinayo mise dowladdii hore ay ku soo burburiyeenba.
Waa tahay waxaan rabaa su-aal kalena in aan u gudbo oo ku saabsan haddii dhalinyarada markii hore waddankii bay burburiyeen baa la yidhi, laakiin hadda markaad fiiriso dhalinyaradii haddii ay waxbartay oo ay ku jiraan kuwo badan oo waxbartay oo nadiifa oo fikirkooda iyo caqligooda iyo habdhaqankoodaba uu nadiif yahay haddii ay jiraan, ma tahay in taladii dalka iyaga looga dambeeyo maadaama ay xoog furan yihiin, maskax furan yihiin? Waxaan siinayaa Garaad Cabdiqani.
qoriga ku burburiya oo wiilita burburkii ku wada oo ina dibidda ama aada qurbaha ama gudaha meelo ina tagay jaamacadaha wax kusoo barbartay, waxaan aaminsanahay weli maskaxdiisii wixii baa ku jiro. Wuxuu rabaa inuu qaabkii qabiil oo qaybintii oo haddana mar labaad u kala qaybiya asagoo u adeegsanaya qaab qalin baan wax ku xukumayaale. Qofka waxaa laga fiiriyaa itijaahiisa hore iyo meeshii uu ka idmaday. Ayagoo wax soo bartay waxaad arkaysaa burcadbadeed ah oo doomaha caalamaha dhan ay qabaadka qaadanhayaan. Marka waxaan aaminsanahay qof kasta waxba hadda baranayaa lahna inuu qaab qabiil يقول قراء يجفجفين وكل قيدين ودونها هي إنه سن حد وحل قلينا في إمام إنه في دورين فكر قاطع عن جاي نقطة
هاي شريف مع هاي شريف
رونا عندي في كذا عن بلن يرد عن كهلو تذكر وين كما هي أنت بدن تحسين وحيتو سيسا إن بلن يرد سومالية ذي مانت إيشان سينين أيدون جرتوا وحيابها وجراد وشيء جايو أيدون أي تحسين جرتوا aan la beenayn karin haddana inay dhalinyarada Soomaaliyeed ee inta badan ay aaminsan yihiin in dalkoodii wax ka bedeli karaan taasina waxay tustay muddooyin badan aan dhalinyarada Soomaaliyeed aan la sheekaystay waxaan inta badan aan kala sheekaysanaya markaan kulanno dalkii Soomaaliya ee dadkii maxaa dan u ah maxaa anigii aan ka qaban karnaa dalkeenii dadkeenii maxaan u qaban karnaa dalkii maanta anigu noo baahan yahay inta badan runtii dhalinyarada xitaa hadii ay dhacdo mid inuu gooni u baxo markii la hadlo kadib waxaan aragnaa inaan isugu imaano hal meel
waatay waxaan rabaa marka waxaan rabaa inaan u soo dago een su'aasha ugu dambeysa taasoo ah maadaama saluugaas uu jiro laga muujinayo een dhalinyarada Soomaalida ah waxa bartaan maskaxdooda ha furaato een ha ka xog furnaadaan een rag iyaga ka waaweyn hadda een maamulka dalka uga badan maadaama saluugaas lagu hayo iyagana isbiday inay intaas oo taya ah ay leeyihiin ma jirtaa qaab lagu aamini karo oo dhalinyaradii iyaguna qudhooda isku muujin karaan waxaan siinayaa Garaad Cabdiqani ma jirtaa qaab dhalinyaradu iyagu ay ku soo bandhigi karaan bal in lagu aamini karo hoggaanka wadanka
xaqiiqdii hadii ay sameeyaan isbeddel caalami ah oo ama caalamka ama shacabka Soomaaliya inta ay ku qanso karaan ay ka timaada waa taa waa iman lahayd balse inaysan imaanayn baan aaminsanahay maxaa yeelay kuwa wax bartay oo qurbaha jooga iyo kuwa gudaha jooga waxaad arkaysaa qof kasta oo wax bartay markuu wax baranayo wuxuu aad ugu laalanayaa in meeshii uu ku dhashay iyo qabiilkii inuu aada soo markaas miyiga ku jirta qabiilka kale in uu dhinaca geesa duniya soo ku cabburnaya qaab qalin ama qaab shaxan ku cabburnaya kuwa dibadda ka imaadana mid kasta oo dibadda ku maqan mar alla markuu Soomaaliya soo gala meeshii Soomaaliya ma kala ahayn meel alla meeshii soo gaaro uu ka soo abaarinayo wuxuu abaarayaa meeshii reerkoodu u deganaa soo isla markaas ugu shufoonayo inuu dibadda ka yimid oo waxaan ku soo bartay diyaarnu u yahay in dadkoodii dalkoodii badbaadiya dalkaasi dadkaas oo Soomaali wada ahayn oo shakhsi ay shafiyaan ama jifadooda hoose ama badbaadi siyaasa ah waxa hadda ka faala oo ama Soomaaliya ay ku qanacdaa ama bulshooyinka ama odayaasha dhaqanka ee lafdhabarka ay ku qancaan wali kama arag
waa tahay waxaan siinaa Shariif kelmadaada ugu dambeysa adigana maadaama dhalinyaradii saluuga inta la eeg loo muujinayo oo la leeyahay wadankii qorbe ay ku burburiyeen haddana waxa ay xusulduubka ugu jiraan waxa ay tahay in wadankii haddana ay tala xumo ku burburiyaan ma jirtaa qaab dhalinyarada ay isku muujin karto oo ay bulshadii Soomaaliyeed ay ka tirsanaayeen ay ugu tusi karto inay u qalmaan inay wadanka hoggaamiyaan oo wadankana meel wanaagsan ay ugu jihayn karaan
sidaad sheegay dhalinyarada meelaha ka dhashteen bay aadaan buu yiraahday laakiin inta badan anaga waxaan aragnaa dadku waaweyn inay meelaha ka dhashteen intay aadaan ama dan gooni ah hal lahaado oo dawladda dantiisa ka soo waayo ama wax jira baha jiraan inuu dadka isku soo bixiyo si uu u helo garab ayuu wuxuu u adeegsanayaa kalarkaasi oo aan ula jeedo qabiilka meeshaani ma ahan inaa buluug mis jaale mis cagaar dantiisa la raadiyo waxaan raadinaynaa waa dan qaran maana arkin dhalinyaro Soomaaliyeed oo dan buluug dan jaale dan cagaar raadinayaan balse waan arkay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka hadlayaan dan qaran
taas ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynaya xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan igala qayb galay Garaad Cabdiqani Daahir Aadan oo jooga degmada Luqganaane iyo Shariif Maxamed Cabdi oo isna jooga gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka intan marka la kulmayno nabadgelyo
Haashi Ibrahim Aadan aad buu maadsantaa inoo la socodsiinaysay dooda gaaban haatan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka mar kale Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dalka Mareykanka ayaa bilihiiba soo dhaafay waxaa si weyn looga hadalayay sida dowladda Mareykanku ay ula tacaali lahayd soo galooti tiro badan oo ay caruur badani ku jiraan oo si sharci darro ah oo dhuumasho ah ku soo galay xadka Mareykanku uu la wadaago Mexico. Gobolka weyn ee Texas oo ku yaalla koonfurta Mareykanka oo ay xad aad u dheer wadaagaan dalka Mexico kana mid ah goobaha ay dadka ka imanaya dalalka Latin America ka soo gudbaan ayaa waxa arintaasi ay keentay in gudoomiyaha gobolkaasi Rick Perry
oo ku dhawaaqo inuu amar ku siiyay taliyaha ciidamada ilaalada ee gobolkaasi in uu 1000 askari oo dheeraada geeyo xadka Mexico. Gudoomiyaha gobolka Texas ayaa sheegay in talaabadani aadka u adag ay jawaab u tahay dadka aadka u tirada badan leh ee ku soo qulqulaya gobolkaasi iskana dhiibaya xadka Mareykanka, kuwaasi oo ay ku jiraan 10,000 oo caruur ah oo ka yimid dalalka Latin America.
I will not stand idly by while our citizens are under assault and little children from Central America are detained in squalor. We are too good a country for that to occur.
Ma rabo inaan meel iska taagnaado oo aan arintani wax ka qaban, iyada oo dadkii waddanka u dhashay ay la kulmayaan culays aad u fara badan iyo dad sharci darro ah oo soo qulqulaya. Waana taasi sababta aan awooddeeda gudoomiye ahaan aan u adeegsanayo si aan u hawlgeliyo ciidamada kaydka ilaalada. Gudoomiyaha gobolka Texas ayaa sheegay in xarumaha kumeelgaarka ee lagu hayo dadka sharci darrada ku yimaada ay buux dhaafeen sida uu ka soo xigtay ciidamada ilaalada xuduudaha ee Mareykanka. Dawladda federaalka ee Mareykanka ayaa xarun aad u weyn ka furtay gobolka kale ee koonfurta Mareykanka ku yaalay Arizona si ay dadka soo galootiga ah si ku meel gaara ugu sii jiraan inta dacwadooda la wado iyada oo qaarna loo ogolaado in ay la sii joogaan qaraabadooda ku nool gudaha Mareykanka inta laga gaarayo xilliga ay maxkamadda ballanta u qabato si magangeliyadooda go'aan looga gaaro. Laakiin gudoomiyaha gobolka Texas Rick Perry ayaa sheegay in dhibaatadu intaasi ay ka weyn tahay. Waxa uu gudoomiyuhu tilmaamay in ciidamada ilaalada xuduudaha ee Mareykanku ay la daalaa dhacayaan kumanaanka kun ee dad ah ee ka soo hayaamay Latin America, arintaasi oo uu gudoomiyuhu ku tilmaamay mid halisteeda leh isaga oo sheegay in arintani ay fursad u siinayso dadka wax tahriibiya iyo dadka qaswadayaasha ah inay fursad u helaan inta ay ciidamadu mashquulka ku yihiin arinta dadka sharci darrada ku soo gelaya xadka Mareykanka.
Drug cartels, human traffickers, individual criminals are exploiting this tragedy for their own.
Dadka daroogada ka ganacsada iyo dadka wax tahriibiya iyo waliba dadka dambiyada kala duwan geysta ayaa si weyn dhibaatadan uga faa'iideysanaya. Gudoomiyaha gobolka Texas ayaa sheegay in 200% dadka soo tallaabay ay yihiin caruur aad u da'yar, waxaana uu sheegay in ciidamadan qeydka cusub ee amarka siiyay ee ka soo jeeda gobolka Texas ay caawin doonaan ciidamada ilaalada xuduudaha iyo ciidamada ka howlgala goobaha cashuuraadka ee xadka sidii ay gacan uga geysan lahaayeen kooxaha dambiilayaasha ee daroogada ka ganacsada iyo kuwa dadka tahriibiya ee lacagta badanka qaata. Laakiin waxaa jira dad badan oo cambaareeyay tallaabadan uu ku dhaqaaqay gudoomiyaha gobolka Texas ee dalkani Mareykanka. Gudoomiyaha degmada Cameron County ee gobolka Texas, Umar Lucio, oo ay degmadiisa hoos timaado magaalada xadka ku taalay Brownsville, ayaa ku eedeeyay gudoomiyaha gobolka Texas in uu tallaabadani ka leeyahay ujeeddo siyaasadeed, isaga oo doonaya sida uu sheegay in uu soo sharaxo doorashada xisbiga jamhuuriga uu doonayo inuu ku soo magacaabo musharaxa xisbiga ugu tartami doona doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadka 2016. Wendy Davis, oo iyadu ka soo jeeda xisbiga Demokraatiga islamarkaana isku diyaarinaysa tartanka doorashada gudoomiyenimada gobolka Texas, ayaa iyaduna sheegtay in looga baahan yahay gudoomiyaha gobolka Perry in uu diro askarta booliska ah kuwa caawiya madaxda booliska ee iminka jirta inta uu howlgelinayo ciidamada kaydka ilaalada qaranka. Waxa kale oo ka mid ah dadka arrimahani walaaca ka muujiyey Hippolito Acosta, oo muddo badan ka mid ahaa saraakiisha xafiiska socdaalka, waxaana uu tilmaamay in ciidamada ilaalada qaranku ee kaydka ahi aanay awood u lahayn shaqadan uu gudoomiyaha gobolka u dirayo.
The National Guard, by the way, cannot arrest illegal aliens. The National Guard cannot process illegal aliens. The National Guard can actually not detain.
Ciidankan ilaalada qaranka kaydka ahi ma xiri karaan dadka sharci darrada ku soo gala, mana geli karaan dacwadooda. Ciidamadani xitaa looma ogola inay xiraan dadka daroogada tahriibinaya ee keena gudaha Mareykanka, marka arintani waxay u egtahay ismuujin. Ciidamada ilaalada qaranka ee Mareykanka ayaa ah ciidamo ka kooban dad rayid ah oo kayd ah, waxaana ay sida caadiga ah qabtaan hawl maalmeedkooda rayidka ah, waxaana la tababaraa maalmaha fasaxyada ee dabayaaqada toddobaadka. Waxaana awood u leh in ciidamadaasi isugu yeero xilliga xaaladaha degdega ah madaxweynaha Mareykanka iyo gudoomiyaasha gobol kasta oo looga baahdo. Laakiin dhibaatada ayaa waxay ka taagan tahay in haddii uu ciidankani u yeero ama uu howlgeliyo gudoomiye gobol ka mid ah gobollada dalkani Mareykanka, markaasi waxaa kharashkooda laga rabaa gobolkaasi oo dowladda federaalku shaqo kuma laha. Waxaana sidaasi daraaddeed gobolka Texas iminka laga rabaa inuu bixiyo lacag gaarisa $12 million oo dollar oo ku baxaysa ciidankaasi kaydka ah ee uu soo howlgelinayo gudoomiyaha gobolkaasi. Talabada uu qaaday gudoomiyaha gobolka Texas ayaa waxaa aad u taageersan dad badan oo muxaafidiin ah, kuwaasi oo ku doodaya in arrintan ay qayb ka noqoto lacagta ka badan $3 billion ee dollar ee uu madaxweyne Obama Kongareeska ka codsaday in loo ansixiyo xukuumadda federaalka si wax looga qabto dadka badan ee ka soo tallaabay xadka Mareykanka. intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Tan iyo kulanti dambena waxaa idin ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi inala socodsiinayey. haddaan xuseen oo mar kale dhinacaaga usoo laabto, maxaa inoogu xiga?
waa tahay waa waqtigeenu ku wadnasan jirnay mid ka mid a qasaa'idka nebi ammaanka.
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muminiin tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muminiin tahay bilkhayr
adonka sodon kala beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba almari
adonka sodon keda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba almarin
adonka sodon keda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba almari
nabi ammaankaasi ayaanu ku soo xiraynaa idaacadda idii fiidnimo. Waa anigo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan oo idinleh intaynu ku kulmi doono lixdiiyo barka subaxnimo. afur wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.